สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะวีคนี้มีเรื่องราวแปลกๆให้เราอัปเดตเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของสารเคมีซีเซียมได้ถูกไหมถูกแหละเนาะถ้าเกิดใครพอจะรู้เรื่องแบบทั้งหมดนะคะสามารถแบบพิมพ์ให้มีอ่านในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามีไปตามดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงการจัดการคือยังไงนะอันนี้หลอมหรือไม่หลอมหรืออันนี้ของจริงหรือของเก่างงไปหมดเลยนะคะก็คือแบบรู้สึกว่าเรื่องมันใหญ่มากทำไมมันไม่ได้รับการสรุปที่แบบไม่งงอ่ะแล้วก็เรื่องของการยุบสภานะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ถึงเวลาได้เลือกคนใหม่ๆแล้วนะคะก็หวังว่าเราจะได้เลือกคนใหม่ๆกันนะคะแต่มันก็ดูไม่ค่อยมีช้อยส์เท่าไหร่เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็อ๋อมีอีกเรื่องนึงก็คือมีเพิ่งดูสารคดีใน Netflix นะคะเป็นสารคดีโบสถ์ของเกาหลีก็คือเขาก็จะเปิดโปงเรื่องโบสถ์ต่างๆคือที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีนิกายหลายอย่างเอาจริงๆมีว่ามันเหมือนลัทธิมากกว่าแล้วทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามีเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับลัทธินะคะแบบรู้สึกว่าทำไมเขาถึงหลอกคนได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าอะไรเงี้ยจิตตกง่ายคือไม่อยากแนะนำนะคะเพราะว่าขนาดเราที่เป็นคนจิตแข็งประมาณนึงเรายังรู้สึกหดหู่แล้วแบบเรารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่เป็นสารคดีที่เหมาะสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะโดยเฉพาะบท JMS นะคะสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่รุนแรงค่ะเพราะว่ามาล้างครอบครัวเลยนะคะแล้วก็มีความรุนแรงเรื่อยๆนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ domestic violence หรือความรุนแรงในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็เติมไว้ก่อนเนาะแต่ก็คิดว่าผู้ฟังชาวมิสวงก็รู้แหละว่าเราเล่าประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครที่ยังเด็กอยู่นะคะแบบอายุต่ำกว่า18หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนิดนึงนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะ
เรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเคเลอร์ค่ะครอบครัวที่ดูจากภายนอกเนี่ยมันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยทั้งพ่อแม่ลูกถึง3คนนะคะลูกสาวในช่วงวัยรุ่นที่แบบทั้งหน้าตาดีเรียนเก่งความประพฤติก็ดีทุกอย่างเลยและลูกชายคนเล็กเนี่ยที่ดูแบบน่ารักสดใสนะคะใครๆก็อยากเป็นเหมือนครอบครัวเคเลอร์แต่ก็อย่างที่เรารู้กันไม่มีอะไรที่มันดีเพอร์เฟคอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงๆก็ได้แล้วคดีในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากให้เปิดใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึง patriarchy นะคะหรือว่าระบบชายเป็นใหญ่ค่ะภาษาไทยจริงๆเลยเนี่ยคือปิตาธิปไตยค่ะสำหรับผู้ชายที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่มีเจตนาที่จะแบบดูหมิ่นความเป็นผู้ชายอะไรใดๆเลยนะคะเพียงแต่เคสนี้เนี่ยค่อนข้างฟิตกับเรื่องนี้มากๆค่ะปิตาธิปไตยหรือว่า patriarchy เนี่ยคืออะไรคะก็คือว่ามันเป็นระบบที่เอื้อให้เพศชายไม่ว่าจะเป็นฐานะพ่อสามีลูกชายผู้นำในชุมชนมีสิทธิ์มีอำนาจสิทธิเหนือกว่าเพศอื่นๆแบบสามารถที่จะควบคุมวงการชีวิตคนอื่นได้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยดีที่สุดคือทุกคนเนี่ยจะต้องเชิดชูเขานะคะและเขาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในตัวของทุกคนค่ะเหมือนกับเป็นเจ้าของชีวิตหรือว่ามีสิทธิ์มีเสียงในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงภายใต้การปกครองของเขานะคะหรือว่าภายใต้การเป็นผู้นำครอบครัวอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยก็คือเป็นแค่การยกตัวอย่างแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าระบบชายเป็นใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะ Weatherford Texas มีครอบครัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าครอบครัว Keller ค่ะคุณสามีเนี่ยชื่อว่า Craig แล้วก็ภรรยาเนี่ยชื่อว่า Karen ทั้งคู่เนี่ยมีบุตรทั้งหมด3คนนะคะ Emily เป็นลูกสาวคนแรกมีอายุประมาณ18ปีแล้วค่ะลูกสาวคนกลางนะคะเธอมีชื่อว่าโรแลนด์ค่ะอายุ16ปีค่ะส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยชื่อว่าชอนอายุ10ปีเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าครบสมบูรณ์และมีทั้งลูกสาวมีทั้งลูกชายนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่ในวัยที่กำลังเริ่มดูแลตัวเองได้แต่ว่าพ่อกับแม่ของพวกเขาเนี่ยกลับมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะในช่วงเวลานั้นเป็นปี2008นะคะแต่เราจะต้องถอยลงมาสัก20ปีค่ะในช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้เจอกันในตอนแรกนะคะก็คือช่วงประมาณปี80ใกล้ๆจะปี90ทั้งคู่เป็นนักศึกษาค่ะที่มหาวิทยาลัย Kansas University Craig ที่กำลังเรียนปีสุดท้ายนะคะได้พบกับ Karen ที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะในตอนนั้นเนี่ย Craig เป็นรุ่นพี่หนุ่มหล่ออนาคตไกลค่ะส่วน Karen เนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็เรียนเก่งเหมือนกันนะคะทั้งคู่มีความทะเยอทะยานมีความฝันมีความตั้งใจว่าจบไปแล้วเนี่ยจะทำงานพิเศษในด้านวิศวกรรมนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเรียนวิศวกรรมค่ะ ก่อนที่แคเรนจะได้ทำตามความฝันของเธอนะคะเธอก็ตกลงที่จะแต่งงานกับแครกค่ะใน2ปีถัดมาหลังจากที่พวกเขาคบกันแต่งงานอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่โคโลราโดนะคะโดยที่มีเอมิลี่เนี่ยเป็นลูกสาวคนแรกค่ะในตอนนั้นเนี่ยในสายตาเพื่อนบ้านและในความเป็นจริงนะคะพวกเขาก็คือรักกันมากๆค่ะครอบครัวสุขสันต์สุดๆนะคะสามีออกไปทำงานภรรยาก็เป็นแม่บ้านแคเรนเนี่ยยังไม่ได้ไปทำงานนะเพราะว่าเธอเพิ่งมีลูกเล็กใช่ไหมซึ่งหน้าที่การงานของเครกเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่างานของเครกเนี่ยคือการดูแลเกี่ยวกับพวกการวางแผนระบบการใช้น้ำของเมืองอะค่ะก็คือไม่ได้เป็นช่างประปานะทุกคนคือเป็นเหมือนกับทำงานให้รัฐอะค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำเหลืองการวางท่อการจัดสรรปันส่วนอะไรต่างๆแบบนี้ก็คือถือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีมากๆทำเงินได้ดีนะคะแคเรนเนี่ยก็เลยสามารถเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านได้ค่ะและในปี1999นะคะเครกก็ได้รับเสนอให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการด้านยูทิลิตี้ของเวสเทิร์นฟอร์ดเท็กซัสก็คือกลายมาเป็นจากคนที่ทำงานจัดสรรปันส่วนเนี่ยก็กลายมาเป็นไดเรคเตอร์และเป็นผู้บริหารเลยก็คือยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกนะคะแปลว่าเขาก็ได้รับเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะนั่นทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถตั้งรกรากซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่ได้นะแล้วก็มีลูกเพิ่มอีก2คนซึ่งก็คือลอเรนแล้วก็ลูกชายชอนนั่นเองค่ะคราวนี้พวกเขาก็เป็นเหมือนอิทคัพเปิลค่ะเหมือนแบบเป็นคนดังของเมืองเป็นคู่รักเป็นครอบครัวที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเป็นเหมือนพวกเขานะคะคาร์เรนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอค่ะถ้ามีใครย้ายเข้ามาอยู่ในแถวๆละแวกบ้านเธออย่างเงี้ยเธอก็จะอบขนมไปให้นะคะลูกๆของครอบครัวเคลเลอร์เนี่ยก็มีความสามารถเช่นเดียวกันค่ะเอมิลี่มีความแบบครีเอทีฟนะคะมีหัวคิดสร้างสรรค์นะเธอเล่นดนตรีได้แล้วก็พยายามที่จะตั้งวงด้วยส่วนลอเรนเนี่ยก็มีความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเอมิลี่เนี่ยจะเป็นสายแบบเงียบๆเรียบๆแบบอาร์ตอาร์ตส่วนลอเรนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะก็คือจะขี้เล่นมากกว่าร่าเริงแล้วก็สดใสค่ะและทั้งสองคนเนี่ยก็ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะใครๆก็รู้จักพวกเธอส่วนน้องชายคนเล็กที่ชื่อว่าชอนนะคะก็คือเขาก็ยังเด็กอยู่นะ10ขวบก็เป็นเด็กผู้ชายที่ร่าเริงทั่วๆไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรอยร้าวเนี่ยมันมีอยู่ในครอบครัวอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่เคยถูกเปิดเผยให้ใครรู้นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็กำลังจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าลินน้องสาวของคาร์เรนเนี่ยน้องสาวแท้ๆค่ะได้รับโทรศัพท์จากคาร์เรนนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มบ่นว่าคือเธอรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมีปัญหามากๆต้องบอกว่าเครกเป็นคนที่หมกมุ่นแล้วก็บงการสุดๆไปเลยค่ะเครกจะมีตารางที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆในความต้องการของเขานะคะเช่น2ทุ่มเนี่ยคาร์เรนจะต้องอยู่ห้องนอนแล้วก็อยู่บนเตียงค่ะเพราะว่าเครกเนี่ยต้องการที่จะมีเซ็กซ์ทุกคืนเป็นเวลา2ทุ่มตรงนะคะหรือว่าเลทสุดเลยเนี่ยคือ3ทุ่มค่ะทุกอย่างจะต้องแบบทำให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งคาร์เรนเนี่ยมันก็จะมีวันที่เธอไม่ได้อยากจะมีอ่ะถูกไหมคือทุกคนก็ต้องมีความต้องการที่ต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเธอไม่ยอมทำตามที่เครกต้องการเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทันทีค่ะก็คือมีการทะเลาะ กันหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะใช้การบังคับข่มขืนจิตใจเธออะไรแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เธอจะต้องทำเสมอเนี่ยก็คือจดบันทึกเก็บใบเสร็จรายรับรายจ่ายทุกอย่างทุกอย่างค่ะทุกคนก็คือซื้อคุกกี้1ชิ้นก็ต้องรายงานเขาว่าใช้เงินไปกับอะไรนะคะซึ่งมันทำให้คาร์เรนเนี่ยอึดอัดมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่น่ามีใครที่จะชอบการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วตอนแรกที่พวกเขาคบกันเนี่ยเกรกก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะคือเขาเพิ่งมาเป็นทีหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมือนกับมีอำนาจอะไรบางอย่างในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาอำนาจนั้นเนี่ยมาใช้ในบ้านด้วยนะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคาร์เรนก็คือบ้านที่สะอาดเรียบร้อยการเป็นภรรยาที่ดีการเป็นแม่ที่ดีซึ่งเอาจริงๆคือมันก็เป็นสิ่งที่พอที่จะเข้าใจได้สำหรับครอบครัวเนาะว่าอยากให้แบบแม่ดูแลลูกดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่ make sense เช่นการบังคับให้ต้องมีอะไรด้วยทุกวันตอน2ทุ่มหรือต้องแบบบอกทุกบาททุกสตางค์ว่าใช้กับอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำให้อึดอัดเนาะและจากการบงการชีวิตของเครกเนี่ยมันก็ทำให้แคเรนรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองจากคนที่เคยร่าเริงพูดคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็เก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เครกต้องการก็ได้นะคะก็คือการแยกเธอออกจากสังคมนั่นเองหรือว่าทำลายความมั่นใจของเธอค่ะเพราะว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยคาร์เรนเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่เสมอนะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะต้องเริ่มต้นเปลี่ยนอะไรบางอย่างค่ะเธอก็ตัดสินใจไปฟิตเนสค่ะทุกคนก็คือไปเริ่มต้นเข้าฟิตเนสนะคะ ซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าก็คาเรนทำถูกแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยร่างกายเราก็ต้องเข้มแข็งก่อนด้วยนะคะเธอก็ตัดสินใจไปสมัครฟิตเนสค่ะแต่คริกเนี่ยก็บอกว่าอ๋ออยากไปฟิตเนสหรอก็ไปสิแต่ว่าไม่ให้เงินนะเธอก็ต้องไปหาเงินเองละกันซึ่งคาเรนเนี่ยก็ต้องทำขนมแล้วก็ขายเค้กค่ะจนได้เป็นเงินค่าสมัครฟิตเนสนะคะซึ่งเธอก็ทำจนได้เห็นไหมว่าคาเรนเนี่ยเธอมีความทะเยอทะยานเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสามารถด้วยค่ะแล้วเราว่าจริงๆลึกๆเครกก็รู้นะคะว่าภรรยาของเขาเนี่ยเจ๋งแค่ไหนนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะกันเธอออกจากทุกคนค่ะเพื่อที่จะเป็นเจ้าของเธอแต่เพียงคนเดียวค่ะนอกจากคาเรนจะจ่ายเงินค่าฟิตเนสเองได้แล้วนะคะเธอก็ไปฟิตเนสตลอดเลยแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงอินเชฟอะไรก็แล้วแต่นะคะจนทำให้ทางฟิตเนสเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยหกคนเนี้ยเก่งจังเลยนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองสามารถโมติเวตคนอื่นหรือว่ากระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยออกกำลังกายได้ด้วยนะคะพวกเขาก็เลยอยากที่จะจ้างเธอเป็นเทรนเนอร์ในฟิตเนสค่ะซึ่งคาเรนเนี่ยก็อยากทำมากๆเลยนะคะเธอก็เลยกลับมาคุยกับแครกค่ะสุดท้ายเนี่ยแครกก็ยอมตกลงให้คาเรนออกไปทำงานนะคะตราบใดที่เธอกลับบ้านตรงเวลาแล้วก็ดูแลลูกๆค่ะแต่ที่ยิมนี้เองค่ะคาเรนกำลังจะได้พบกับคนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการทั้งในทางที่ดีและในทางที่ร้ายเธอพบกับคนที่ชื่อว่าซันนี่รีชค่ะซันนี่รีชเป็นครูสอนฟิตเนสสาวสวยใช่ค่ะเธอเป็นผู้หญิงค่ะตอนแรกเนี่ยทั้งคาเรนแล้วซันนี่เนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าพวกเธอเนี่ยสนิทกันแบบรวดเร็วมากๆมันเหมือนกับว่าอีกคนนึงสามารถเติมเต็มอีกคนนึงได้นะคะคาเรนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองมานานมากค่ะพอเธอได้พบกับคนที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีการแบบมากดขี่เธอเนี่ยมันก็ทำให้ความสนิทกันเนี่ยมันกลายเป็นความรักค่ะทั้งคู่คบกันแบบเลสเบี้ยนนะคะจริงๆคาเรนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเกย์มาก่อนนะคะก็คือเธอมีแฟนเป็นผู้ชายมาตลอดเลยมีความรักกับผู้ชายค่ะแต่เราว่าการที่เธอได้เจอกับซอนนี่นะคะมันทำให้เธอเข้าใจว่าความรักเนี่ยมันไม่มีรูปแบบนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพศอะไรแต่ว่าเธอได้รับความอบอุ่นแล้วก็ความปลอดภัยในตัวของซอนนี่นะคะมันก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วค่ะในเมื่อมันมีความรักก่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความรักที่ผิดนะคะเพราะว่ายังไงแคเรนก็ยังแต่งงานอยู่กับเครกเธอก็เลยตัดสินใจบอกความจริงกับเครกค่ะเราว่าเธอเป็นคนใจใจมากเลยนะที่หนึ่งเธอกล้าบอกว่าเธอกำลังนอกใจอ่ะกับสองก็คือเธอมีแฟนเป็นผู้หญิงคือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถที่จะยอมรับได้โดยเฉพาะการที่ต้องบอกสามีของตัวเองเนาะแต่ว่าคาเรนก็ทำค่ะสำหรับเรารู้สึกว่าเราก็นับถือใจเธอในเรื่องนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเครกจะรับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เปล่าค่ะเขากลับรับได้นะแล้วเขาก็ขยันขยอให้เธอเนี่ยคบกับซันนี่ต่อไปแล้วก็เปิดทางให้โดยที่แบบแปลกๆนะคะเขาเนี่ยมีการส่งเมสเซจหาซันนี่ด้วยนะแล้วก็ส่งดอกไม้ให้ทั้งซันนี่แล้วก็แคเรนด้วยค่ะทุกคนงงไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องงงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เครกต้องการเนี่ยก็คือว่าเขาบอกกับแคเรนว่าโอเคคุณจะไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็พอเข้าใจได้นะเราว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าซันนี่เป็นผู้หญิงด้วยแหละค่ะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาคงไม่ยอมตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เครกต้องการเนี่ยก็คือการชวนซอนนี่เนี่ยมามีความสัมพันธ์แบบทรีซัมค่ะทุกคนหรือว่า3คนบนเตียงนั่นเองนะคะโดยเฉพาะ2คนเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงนะแล้วเขาก็เป็นผู้ชายคนเดียวแน่นอนว่าซอนนี่ก็คือไม่คาเรนก็คือไม่ซอนนี่เนี่ยเราว่าเธอน่าจะเป็นเกย์อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะเธอก็เลยชอบคาเรนค่ะส่วนคาเรนเนี่ยก็เปิดใจคบกับซอนนี่ซึ่งแน่นอนทั้งคู่ไม่มีใครอยากที่จะมีอะไรกับเครกนะคะพวกเขาอยากจะคบกันแล้วก็เลิกกับเครกซะค่ะจากการที่ถูกปฏิเสธเรื่องที่เขาขอไปนะคะมันทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะว่ามันก็คือ2คนนะคะไม่ใช่3คนนะซึ่งเครกก็ไม่พอใจนะคะแล้วเขาก็เริ่มรู้ด้วยว่าคาเรนเนี่ยเปลี่ยนไปนะเธอมีความกล้ามากขึ้นเธอดูมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเขารู้แล้วว่าการที่เขาคอยบงการชีวิตเธอเนี่ยมันกำลังจะจบลงแล้วนะคะมันทำให้เขาเนี่ยโกรธมากๆเลยค่ะแล้วก็ยื่นคำขาดให้คาเรนกับซันนี่เนี่ยเลิกกันแต่แน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยเขาก็ไม่เลิกกันนะคะก็คือเขาก็ยังคบกันต่อไปค่ะเครกตัดสินใจว่าทางออกที่ดีที่สุดนะคะก็คือการย้ายเมืองค่ะความสัมพันธ์ทางไกลนะคะถ้ามันไม่รอดมันก็ต้องจบไปเนาะเครกได้งานใหม่ที่ Water and Light Department ในโคลัมเบียรัฐมิสซูรีค่ะแน่นอนว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีใครอยากย้ายนะคะ เด็กๆทุกคนเนี่ยก็มีเพื่อนในสังคมส่วนตัวของคาเรนเองเธอก็มีงานนะแล้วก็มีซอนนี่อยู่ที่นี่ด้วยเธอก็ต้องไม่อยากย้ายนะคะแต่ว่าในเมื่อถ้าเกรกต้องการเนี่ยเกรกก็จะได้อย่างที่เขาต้องการค่ะเกรกอาจจะคิดว่าโอเคเขาจัดการเรื่องคาเรนกับซอนนี่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วมันทำให้ทั้งสองคนเนี่ยรักกันมากขึ้นนะคะพยายามที่จะติดต่อกันมากขึ้นซอนนี่ต้องขับรถระยะไกลมากๆหลายชั่วโมงเพื่อมาเจอคาเรนนะคะแล้วคาเรนเนี่ยก็แอบโทรหาอีเมลหาอะไรเงี้ยก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบทางไกลที่พวกเขาก็พยายามที่จะนัดเจอกันมาตลอดนะแล้วคาเรนก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องที่เธอเนี่ยคบกับซอนนี่กับลูกสาวด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าลูกชายเนี่ยรู้ด้วยไหมว่าเขายังเด็กมากอะ10ขวบแต่ว่าลูกสาว2คนที่อายุ18แล้วก็16เนี่ยทราบถึงความสัมพันธ์อันนี้นะคะแล้วลูกสาวเนี่ยก็ให้กำลังใจแม่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าพวกเธอคงจะรู้สึกได้แหละว่าแม่อาจจะกดดันในครอบครัวเนาะก็รู้สึกว่าโอเคถ้าแม่คบกับซอนนี่แล้วมีความสุขเนี่ยก็โอเคแล้วในเมื่อพวกเธอเนี่ยได้พบกับซอนนี่แล้วแล้วพวกเธอก็รู้สึกว่าเธอก็เป็นคนดีคนนึงนะเธอก็เลยไม่ได้กีดกันในการที่แม่เนี่ยจะคบกับซอนนี่ค่ะความสัมพันธ์ของเครกและคาเรนเริ่มตึงเครียดมากขึ้นนะคะและมันมาถึงจุดที่ปะทุค่ะในวันที่31ธันวาคมปี2008เนี่ยแหละค่ะกำลังจะเข้า2009เนาะช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวได้กลับไปที่เมืองควอเตอร์ฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเพื่อนของครอบครัวเนี่ยจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอไปถึงงานแล้วเนี่ยกลับพบว่าซอนนี่เนี่ยอยู่ที่งานด้วยค่ะทุกคนแล้วทั้งคาเรนแล้วก็ซอนนี่นะคะพวกเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อไปแล้วค่ะก็คือเฟลิร์ตกันกอดกันจูบกันก็คือแบบมีความแบบเหมือนคู่รักอะในงานปาร์ตี้ที่มีเครกด้วยนะคะซึ่งมาทำให้เครกแบบโมโหมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเกิดการอารวาสขึ้นมาในงานค่ะแล้วก็เครกก็บอกกับทุกคนว่าสองคนเนี้ยเป็นชู้กันสองคนเนี้ยเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนอะไรแบบนี้ค่ะคนที่อายอะคือเครกนะคะไม่ใช่คาเรนแล้วก็ซอนนี่ค่ะเขารู้สึกอายเขารู้สึกโกรธสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็แอบหยามเกินไปนะคะที่ซอนนี่อยู่ในงานนี้ด้วยเราแบบทางคาเรนแล้วซอนนี่ก็ไม่ได้แบบแคร์ที่จะปิดความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจเล็กๆนะพวกเธอคงรู้สึกว่าก็ให้ทุกคนรู้ไปเลยเราจะได้เลิกกันสักทีแล้วก็จบๆกันไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะเครกเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกกับคาเรนนะคะหลังจากผ่านงานเหตุการณ์ปาร์ตี้ปีใหม่มาได้แค่ประมาณ3เดือนนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะทั้งเครกแล้วก็แคเรนนะคะจนมีการเรียกตำรวจมาที่บ้านค่ะจากเหตุการณ์ก็คือว่าเครกเนี่ยพยายามที่จะกอดแคเรนค่ะด้วยท่าแบหักนะคะหรือว่าเป็นท่าหมีกอดมาจากข้างหลังอะค่ะแต่ว่ามันรุนแรงมากจนทำให้แขนของคาเรนเนี่ยเป็นรอยช้ำนะคะซึ่งคาเรนเนี่ยบอกกับตำรวจว่ามันไม่ใช่การกอดนะคือเขาพยายามที่จะเข้ามาจับตัวเธอแล้วเธอก็พยายามที่จะหนีค่ะซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยจู่โจมเธอจากด้านหลังแล้วก็พยายามที่จะรัดตัวเธอนะคะเมื่อเธอหนีออกมาได้เนี่ยเธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องตั้งข้อหากับเครกค่ะเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเครกก็โทรหาทุกคนเลยนะคะที่เป็นญาติฝั่งคาเรนนะหรือว่าเป็นเพื่อนว่าแบบรู้ไหมว่าแคเรนเนี่ยกำลังจะทิ้งเขาไปคบกับผู้หญิงคนนั้นไปเป็นเลสเบี้ยนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเชมเธอที่เธอเนี่ยคบกับผู้หญิงนะคะแต่ว่าทางครอบครัวของแคเรนหรือคนใกล้ตัวเนี่ยก็ถามเครกกลับมาค่ะว่าเราเข้าใจนะว่ามันมีเหตุการณ์ในครอบครัวของคุณเนี่ยแต่ว่าคุณทำอะไรกับแคเรนหรือเปล่าที่ทำให้เธอเนี่ยอยากที่จะเลิกกับเขาหรือว่าไม่อยู่กับเขาซึ่งเราว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกนะคะที่จะตั้งคำถามเพราะว่าหลายครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนั้นนี้กับเราทำไมเขาทำให้ชีวิตคู่ของเราแย่จังเลยอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเราก็อาจจะแอบทำอะไรแย่ๆกับเขาโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันแย่ก็ได้อันนี้ก็พูดเป็นแบบเคสเผื่อไว้นะคะว่าเกิดใครคิดว่าทำไมคู่ของเราแบบทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองก่อนว่าแล้วเราไปทำอะไรให้เขารู้สึกอึดอัดหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเราทำดีแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่าบางทีคนเรามันก็ไม่สมควรที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะคาเรนก็ย้ายออกไปจากคฤหาสน์ในโคลอมเบียค่ะพร้อมกับลูกๆของเธอเนาะไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆค่ะเธอสามารถที่จะอยู่ได้ค่ะเธอไม่ได้ต้องการความหรูหราอะไรในชีวิตเธอแค่ต้องการความสงบความสบายใจนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเธอก็ฟ้องหย่าเครกแล้วค่ะเครกเนี่ยรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็หดหู่มากๆค่ะเขาทนไม่ได้แม้แต่ที่จะมองหน้าลูกสาวด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกว่าลูกสาวเนี่ยเข้าข้างแม่รับไปได้ยังไงไปเจอแบบชู้ของแม่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทนไม่ได้นะคะแต่ว่าเขารักลูกชายค่ะเพราะว่าลูกชายเนี่ยยังเด็กมากๆนะคะแล้วก็คาเรนก็อาจจะแบบกันลูกชายคนเล็กของเธอออกจากเรื่องดราม่าต่างๆเนาะ เวลาที่ฝรั่งเขาอยู่ในช่วงแยกทางกันเนี่ยเขาก็จะต้องแบ่งวันเลี้ยงลูกเนาะเหมือนให้มาเจอลูกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเครกเนี่ยต้องการจะเจอแค่เพียงลูกชายเท่านั้นนะคะเขาไม่อยากเจอลูกสาวค่ะเหมือนกับเขาไม่รักลูกอีกต่อไปแล้วอะค่ะสภาพจิตใจของเขาแย่ลงเรื่อยๆนะคะทั้งหมกมุ่นทั้งหดหู่เขาสะกดรอยตามแคเรนสอดแนมทุกอย่างเท่าที่เขาจะทำได้บางครั้งก็มากรีดยางล้อรถยนต์เธอหรือว่าแอบติดตั้งสไปแวร์ในคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยอยากรู้ว่าแคเรนเนี่ยคุยอะไรกับซอนนี่บ้างแล้วเขาไม่ได้แค่ทำกับครอบครัวนะคะคือเขาพกรูปของครอบครัวเนี่ยไปที่ทำงานแล้วก็ไปเปิดให้คนในที่ทำงานดูว่าเนี่ยดูสิเราเคยมีความสุขแค่ไหนตอนเนี้ยผู้หญิงคนนี้ทิ้งฉันไปแล้วเขารู้สึกแบบแย่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวอะไรเงี้ยซึ่งเอาไปเล่าให้คนในที่ทำงานฟังเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานอาจจะเห็นใจนะถ้าเป็นแบบ1ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่เครกทำอย่างนั้นทุกวันและการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะสะกดรอยตามแคเรนน่ะมันทำให้เขาออกจากออฟฟิศเร็วอ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ทำงานอ่ะทุกคนเขามาถึงแล้วก็เปิดกล้องดูเปิดนั่นเช็คดูว่าคาเรนอยู่ไหนทำอะไรแล้วก็ตามเธอไปสะกดรอยตามเนี่ยโดยที่ออกไปจากออฟฟิศโดยที่ไม่บอกใครสุดท้ายเขาก็ต้องตกงานค่ะจากหน้าที่การงานที่เป็นแบบไดเรคเตอร์ในการควบคุมดูแลจัดสรรปันน้ำของเมืองอะไรเงี้ยกลายมาเป็นคนตกงานขาดรายได้แล้วต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านหลังใหญ่หลังนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะคะจุดนี้เนี่ยยิ่งทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยดิ่งลงเหวเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าเงินบัญชีที่เขาใช้เก็บร่วมกับแคเรนเนี่ยมันก็หมดไปแล้วนะคะเพราะว่าแคเรนก็เอาส่วนของเธอออกไปแล้วและเขายังจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 3,000 เหรียญซึ่งแน่นอนเขาไม่มีรายได้นะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายในจุดนี้ได้ด้วยค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปี2009ในช่วงวัน Thanksgiving ค่ะมันก็จะเป็นช่วงวันหยุดที่ครอบครัวชาวอเมริกันเขามารวมตัวกันนะคะคล้ายๆสงกรานต์บ้านเรานะเป็นแบบใช้เวลาร่วมกันทำอาหารทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาเรนลูกสาวทั้งสองคนนะคะเอมิลี่แล้วก็ลอเรนเนี่ยตัดสินใจมาใช้วันหยุดที่บ้านของลินน้องสาวของคาเรนค่ะในตอนนั้นเนี่ยชอนเนี่ยก็ไปใช้วันหยุด Thanksgiving กับเครกแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เป็นวัน Thanksgiving แล้วเนี่ยคาเรนก็อยากที่จะพาครอบครัวของเธอเนี่ยไปเยี่ยมคุณยายของเธอในช่วงวันหยุดค่ะดังนั้นเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไปรับชอนจากบ้านเครกนะคะซึ่งการรับเนี่ยก็เป็นไปอย่างสมูทนะคะแล้วก็ขับรถพาครอบครัวไปหาคุณยายของเธอค่ะเมื่อไปถึงนะคะผู้หญิง3เจเนอเรชันครอบครัวของคาเรนเนี่ยก็ทำกับข้าวพูดคุยกันอย่างมีความสุขนะคะวันนั้นเป็นวันที่28พฤศจิกายนปี2009ค่ะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเย็นค่ะกำลังทำอาหารเย็นอยู่เนาะ6โมงเย็นหลังจากที่ทุกคนกำลังแบบเอ้ยคุยเล่นกันอย่างมีความสุขเกรกบุกเข้ามาในบ้านของยายของคาเรนโดยที่ไม่มีใครทันตั้งตัวนะคะคนแรกที่เขายิงก็คือคาเรนภรรยาของเขาคนที่2คือคุณยายของคาเรนค่ะก็คือคุณทวดของหลานๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะยิงคุณทวดเนี่ยทางปืนของเขาเนี่ยผ่านไปที่ชอนนะคะชอนเนี่ยก้มลงหลบอยู่ที่พื้นนะคือหลังจากที่เขาเห็นพ่อยิงแม่ปุ๊บเนี่ยเขาหลบอยู่ที่พื้นซึ่งเกรกเนี่ยก็ผ่านชอนไปค่ะแล้วก็ยิงไปที่คุณทวดนะคะหลังจากนั้นก็เดินไปยิงเอมิลี่ลูกสาวคนโตที่หลบอยู่ที่โซฟานะคะและเดินขึ้นไปชั้น2จัดการยิงลอเรนวัย16ปีค่ะชอนสบโอกาสตอนที่คุณพ่อของเขาเนี่ยกำลังยิงคุณทวดนะคะเขารีบวิ่งออกมาจากบ้านค่ะวิ่งอ้อมมาที่ประตูด้านหน้าเพราะว่าตัวของเครกเนี่ยเข้ามาทางด้านหลังนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาโทรหาตำรวจค่ะแต่ว่าชอนบอกว่าตอนที่เขาพยายามที่จะเปิดประตูด้านหน้าเนี่ยสายตาเขาอะเห็นพ่อกำลังยิงพี่สาวอยู่มันทำให้เขาเนี่ยปิดประตูค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปตอนนี้ได้เขาอาจจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปชอนที่อยู่แค่เพียง10ขวบนะคะรีบวิ่งออกไปที่บ้านของเพื่อนบ้านค่ะตอนนั้นอากาศน่าจะหนาวนะคะเดือนพฤศจิกากำลังจะธันวาคมแล้วอ่ะแล้วเขาก็ใส่แค่แบบเสื้อยืดกางเกงแต่ว่าบ้านข้างๆเนี่ยไม่มีคนอยู่ค่ะทำให้ชอนเนี่ยจะต้องวิ่งไปบ้านหลังถัดไปจนเจอเพื่อนบ้านแล้วโทรเรียกตำรวจค่ะแต่จริงๆแล้วก่อนที่ชอนจะโทรเรียกตำรวจอ่ะคุณยายคุณทวดอ่ะเขาได้โทรเรียกตำรวจแล้วค่ะจริงๆเราได้ฟังเสียงที่โทรเรียกตำรวจด้วยก็คือdispatcher หรือว่าคนรับโทรศัพท์จะต้องฟังทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าคนที่พวกเขากำลังพูดคุยด้วยเนี่ยเสียชีวิตแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเสียงปืนมีทั้งเสียงคนกรีดร้องนะคะหลังจากการโทรขอความช่วยเหลือแค่เพียงไม่กี่นาทีนะคะตำรวจรายแรกก็มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะด้วยความกล้าหาญนะคะเขามาคนเดียวถือปืนแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านค่ะ เผื่อผู้ร้ายยังอยู่จริงๆชีวิตเขาก็เสี่ยงมากๆเลยนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าผู้ร้ายมีกี่คนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้นะคะเขาก็บรรยายว่าอย่างแรกเลยที่เขาเห็นก็คือความน่าสยดสยองของจุดเกิดเหตุนะคะมีเลือดเต็มไปหมดแล้วก็มีร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่พื้นค่ะแต่ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยแคเรนและเอมิลี่ลูกสาวคนโตได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าคุณทวดหรือว่าคุณยายของแคเรนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ค่ะตอนนั้นก็เขาก็รีบโทรเรียกหน่วยฉุกเฉินให้มาช่วยเนาะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนขอความช่วยเหลือจากชั้น2ค่ะครางแบบเบาๆแบบ help me อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปก็เจอกับรอเรนวัย16ปีค่ะซึ่งคุณตำรวจบอกว่าจากภาพที่เขาเห็นเขารู้อยู่แล้วว่ารอเรนเนี่ยไม่น่าจะรอดนะคะตอนแรกอ่ะเราก็จะเอาเสียงมาเปิดให้ทุกคนฟังนะแต่เรารู้สึกว่ามันเศร้ามากเลยขนาดเรายังรู้สึกสะเทือนใจเราก็เลยคิดว่าไม่เอามาเปิดดีกว่าแต่ถ้าทุกคนอยากจะฟังก็สามารถไปเซิร์ชฟังดูได้นะคะคือรอเรนเนี่ยพูดกับนายตำรวจคนนี้ค่ะว่าขอให้เขาเนี่ยช่วยเธอด้วยนะคะแล้วก็เธอยังไม่อยากตายค่ะแล้วเธอก็พูดชื่อผู้ชายที่ชื่อว่าเครกนะคะซึ่งตำรวจก็ถามว่าเครกคือใครเธอบอกว่าพ่อของเธอค่ะพ่อของเธอเป็นคนทำเรื่องนี้นะคะเมื่อตำรวจได้ฟังดังนั้นเนี่ยเขาก็รีบวอลเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็รีบขอความช่วยเหลือนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปลอบรอเรนค่ะให้เธออยู่ในภาวะที่สงบนิ่งมากที่สุดนะคะแล้วสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในอ้อมกอดของคุณตำรวจค่ะกลับมาที่เครกนะคะเขาได้ขับรถออกไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายค่ะหลังจากที่เขาได้ก่อคดีสุดสะเทือนขวัญ นะคะฆ่าคนไปทั้งหมด4คนซึ่งเป็นครอบครัวแท้ๆของเขาเองนะเหลือแค่เพียงลูกชายที่จะกลายมาเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ค่ะเครกถูกพบว่าเดินเตร่อยู่ข้างถนนนะคะดูหลงทางแล้วก็ยังมีรอยเลือดมีอะไรอยู่ที่ร่างกายของเขาค่ะตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนจะเอาอะไรบางอย่างเนี่ยไปโยนทิ้งแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ในถนนที่เขากำลังเดินเตร่เนี่ยโทรหาตำรวจค่ะว่าเอ้ยมันมีผู้ชายแปลกๆเหมือนจะทิ้งอะไรนะคะแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยก็ออกมาดูข้างนอกค่ะซึ่งมันทำให้เครกเนี่ยหลบหนีขึ้นรถไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนโทรแจ้งเหมือนเดิมค่ะว่ามีผู้ชายที่แบบยังไงดูมีพิรุธสุดๆเลยแล้วเลือดเลือดอะไรเต็มชุดไปหมดนะคะตำรวจก็เลยตามจับเขาได้อย่างรวดเร็วค่ะเครกใช้เวลาหลบหนีไปทั้งหมดแค่เพียง13ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเมื่อตำรวจเข้าไปจับเขาเนี่ยเขาก็ยอมให้จับอย่างโดยดีนะคะไม่ได้แบบต่อสู้อะไรเนาะซึ่งเขาก็พูดกับตำรวจว่า I screw up หรือว่าฉันทำพลาดผมทำพลาดไปแล้วนะคะเมื่อตรวจค้นรถเพิ่มเติมนะคะก็พบกระสุนอีกมากมายนะแล้วก็ยาโครมาซีแพมก็คือพวกยาคลายกังวลอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะเครกน่าจะมีปัญหาทางจิตนิดนึงเรื่องความแบบซึมเศร้าอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาต้องเสียครอบครัวไปออกจากงานนะคะซึ่งทางครอบครัวของเขาเนี่ยก็พยายามพาเขาไปหาหมอค่ะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจ่ายยามาแล้วเขาไม่ยอมทานยานะคะซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะทุกคนถ้ารู้สึกว่าดีเพรสอะไรเงี้ยสามารถหาหมอได้เลยแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งหมออย่างเคร่งครัดถ้าหมอบอกว่าให้กินยาเนี่ยก็ต้องกินนะจะแบบว่าเออไม่เอาไม่อยากกินอะไรเงี้ยก็ต้องบอกหมอนะคะว่าเราไม่ได้กินนะมันต้องรักษานะคะเป็นเรื่องสำคัญมากมากค่ะหลังจากสอบปากคำแล้วเนี่ยเครกก็บอกทุกอย่างกับตำรวจนะคะเขาพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันล่มสลายไประหว่างเขากับภรรยาแล้วก็การที่เธอเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วการที่ลูกๆของเขาเนี่ยเหมือนกับไปเข้าข้างแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดกับตำรวจเลยตรงๆว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบรักลูกอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าลูกเป็นเหมือนศัตรูอย่างเงี้ยแต่ว่าเขารักลูกชายคนเล็กเพราะว่าลูกยังเด็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆหลักๆ ก็คือว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาสร้างมาครอบครัวอันสมบูรณ์แบบหน้ากากอันแสนเพอร์เฟกต์ของครอบครัวแคลเลอร์เนี่ยมันถูกกระชากออกมาเห็นความเละเทะข้างในเห็นความเน่าหนอนของความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาก็อับอายขายขี้หน้าที่ถูกไล่ออกจากงานต้องย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่กลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาซัพพอร์ตตัวเองหรืออะไรได้ก็คือทุกๆอย่างในชีวิตเนี่ยมันรุมเร้าให้เขามาถึงในจุดนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาเนี่ยเล่าให้ตำรวจฟังนะคะมาถึงปี2010ค่ะหลังจากที่เครกถูกจับเนี่ยเขาก็ถูกควบคุมตัวนะคะแล้วก็มีการพิจารณาคดีเบื้องต้นแน่นอนว่าเครกก็บอกกับศาลนะคะว่าเขาเนี่ยมีความวิกลจริตค่ะหรือว่าตอนนั้นเขาป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยกระทำอะไรลงไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกตัดสินว่าเขาตั้งใจที่จะก่อคดีฆาตกรรมเนี่ยโทษของเขาก็จะต้องไม่พ้นการโดนโทษประหารชีวิตแน่นอนค่ะเพราะว่ารัฐที่ของเขาอยู่เนี่ยมีการประหารชีวิตนะคะซึ่งฝ่ายทนายจำเลยเนี่ยคือทนายของเครกเนี่ยก็อ้างว่าเขาเสียสติไปเพราะเรื่องชู้สาวที่แคเรนเนี่ยทำแล้วก็ตกงานแล้วก็ได้ยามาแต่ไม่กินอะไรเงี้ย และอีกอย่างหนึ่งตอนที่ตำรวจเข้ามาจับกุมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดบังว่าเขาเป็นคนก่อคดีฆาตกรรมอันนี้นะซึ่งทางทีมเนี่ยก็จะขอสู้คดีว่าเขาเสียสตินะคะหรือว่า insanity ในระหว่างที่เขาก่ออาชญากรรมแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคดีนี้เนี่ยมีพยานปากเอกนะคะซึ่งก็คือลูกชายของเขาเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอายุประมาณ12ปีแล้วนะคะชอนเคลเลอร์ค่ะชอนเดินเข้ามาในศาลแล้วก็สบตากับพ่อเขาประมาณแค่2ครั้งนะคะในระหว่างที่เขาขึ้นให้การเขาต้องชี้ไปที่พ่อของเขาแล้วระบุว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนเดินเข้ามาแล้วก็ยิงไปที่แม่แล้วก็ยิงทุกๆคนนะคะและทนายก็ถามคำถามที่ขยี้มากๆนะคะว่าเขาเนี่ยยังรักพ่ออยู่หรือเปล่าซึ่งเขาตอบว่า not really นะคะหรือว่าแบบก็ไม่นะนอกจากเขาต้องระบุว่าพ่อของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างเขายังต้องแบบระบุจริงๆอะทุกคนมันไม่ใช่ให้การพูดนะคือเขาใช้เลเซอร์เนี่ยชี้ไปที่จอขนาดใหญ่ในห้องพิจารณาคดีที่เป็นแปลนบ้านในจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเขาวิ่งไปตรงไหนเขาทำอะไรบ้างหลังจากที่เขาเห็นพ่อยิงแม่เนี่ยเขาวิ่งออกไปได้ยินเสียงปืนอีก 3-4 นัดอะไรแบบนี้ค่ะก็คือในวัยที่แค่เพียง12ปีเท่านั้นอะเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะแล้วการที่ต้องขึ้นศาลให้การว่าพ่อของตัวเองเป็นฆาตกรและสูญเสียทุกคนในครอบครัวไปมันน่าจะหนักหนามากๆค่ะแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีนะคะฝั่งอัยการนะคะที่จะสู้กับทีมทนายของเครกเขาก็แย้งว่าการฆาตกรรมครอบครัวของเครกเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำแน่นอนแล้วก็มีสติครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเขามีปืนอยู่ในครอบครองอยู่แล้วแล้วกระสุนที่เขายิงเนี่ยไม่พลาดเป้าเลยแม้แต่กระสุนเดียวนะทุกคนก็คือไม่มีกระสุนไหนเลยแม้แต่กระสุนเดียวที่ยิงพลาดไปนะอย่างเดียวที่เขาตั้งใจพลาดก็คือการที่ไว้ชีวิตลูกชายของเขาค่ะซึ่งนี่ก็เพียงพอนะคะในการเป็นหลักฐานว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดในเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่าคุณยายทวดเนี่ยก็ไม่รอดนะคะทุกคนคือเธอเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะแต่ว่าเธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใน4วันถัดมาค่ะทำให้คดีนี้เนี่ยมีเหยื่อทั้งหมด4คนนะคะก็คือแคเรนภรรยาเอลิเวียลูกสาวคนโตลอเรนลูกสาวคนกลางแล้วก็คุณยายของแคเรนนั่นเองค่ะหลังจากลูกขุนนะคะหาลือกันแล้วใช้เวลาแค่เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะพวกเขาก็มี verdict หรือว่าคำตัดสินออกมาว่า Craig Keller ผิดจริงในข้อหา Capital Murder นะคะ Capital Murder จะคล้ายๆกับ First Degree Murder ค่ะก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานั่นเองนะคะแต่ว่า Capital Murder ในเท็กซัสเนี่ยจะแบบมีข้อยิบย่อยมากกว่าแล้วก็เหมือนจะมีความรุนแรงมากกว่าค่ะเป็นการฆ่าโดยแบบตั้งใจและโหดร้ายอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งมันจะมีข้อกฎหมายอยู่ประมาณแบบ10อันนะคะที่จะต่างกับตัว first degree murder นะแต่ที่ความไม่งงก็คือการฆ่าคนตายโดยเจตนานั่นเองค่ะและโทษที่เขาได้รับเนี่ยก็คือการประหารชีวิตค่ะมีความเศร้าเพิ่มเติมก็คือก่อนที่ลูกขุนเนี่ยจะตัดสินออกมานะคะชอนลูกชายคนเดียวของครอบครัวแคลเลอร์ที่ยังเหลืออยู่นะคะก็ได้ส่งโน้ตให้กับทางผู้พิพากษาค่ะในโน้ตที่เขียนว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้อยากให้พ่อได้รับโทษประหารเพราะว่าชอนเนี่ยสงสารปู่กับย่าค่ะหรือว่าพ่อแม่ของเครกนั่นเองนะคะและอีกอย่างนึงเขาไม่อยากเสียสมาชิกคนสุดท้ายในครอบครัวไปค่ะฟังแล้วก็เศร้ามากๆเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของเครกก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตค่ะก่อนที่เขาจะถูกนำตัวไปคุมขังแล้วก็เข้าสู่แดนประหารต่อไปนะคะเขาได้พูดคำพูดสุดท้ายค่ะปกติแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะขอโทษครอบครัวของเหยื่อเนาะหรือว่าอาจจะพูดอะไรที่ตัวเองอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับคดีนี้นะคะแต่ว่าเครกเนี่ยเลือกที่จะพูดกับทางฝั่งของพ่อแม่ของเขาอะค่ะว่าฝากเลี้ยงชอนลูกชายของผมด้วยนะเขาจะได้ไม่ต้องเติบโตในน้ำมือของไอ้พวกคนประหลาดในจริงๆเขาใช้คำว่าฟรีกนะคะก็แบบจะได้ไม่ต้องแบบถูกเลี้ยงโดยพวกฟรีกเลยซึ่งเขาหมายถึงทางครอบครัวของแคเรนนะคะซึ่งแบบแย่มากๆอะแบบเลวร้ายอะคือคำพูดสุดท้ายคือพูดไม่ได้มีการแบบเสียใจหรือว่ารู้สึกสำนึกผิดอะไรใดๆเลยนะคะและสำหรับเราคนที่ฟรีกสุดในเรื่องนี้ก็คือตัวของเขานั่นแหละค่ะหลังจากการตัดสินคดีผ่านไปนะคะทุกคนก็พยายามกลับมาใช้ชีวิตให้ได้เหมือนเดิมมากที่สุดนะคะอย่างลินน้องสาวของแคเรนเนี่ยก็บอกว่าคือมันไม่มีวันเหมือนเดิมหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอก็ยังได้บทสรุปที่คนเลวได้รับการลงโทษนะคะแล้วก็ตัวของลินแล้วก็ซันนี่รีสเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะซันนี่ก็คือแฟนของแคเรนนะพวกเขาก็จัดงานการกุศลค่ะวิ่งเพื่อเป็นเกียรติให้กับแคเรนแล้วก็รับบริจาคค่ะเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยเขาก็บริจาคให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะ ส่วนชอนค่ะคนที่รอดชีวิตลูกชายคนเล็กของครอบครัวนะคะหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐนะคะก็คือรัฐเป็นคนเลี้ยงดูเขาค่ะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าหลังจากที่รัฐเลี้ยงดูแล้วเนี่ยทางครอบครัวของชอนหรือว่าทางญาติฝ่ายไหนที่มีโอกาสได้รับเลี้ยงเขาอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าปัจจุบันแล้วเนี่ยตอนนี้ชอนก็คงเป็นชายหนุ่มแล้วที่สามารถดูแลชีวิตตัวเองได้นะคะก็หวังว่าเขาจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาคงไม่สามารถที่จะลืมได้แน่นอนนะคะแต่เราก็หวังว่าเขาจะ move on แหละแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดอย่างที่ถ้าแม่ของเขาแล้วก็พี่สาวอีก2คนที่เหลือแล้วก็คุณยายยังอยู่เนี่ยก็คงอยากให้เขาได้มีความสุขค่ะทางด้านของเครกนะคะตอนนี้เขาก็ยังอยู่แดนประหารนะคะรอวันที่เขาจะต้องถูก execute นะคะหรือว่าโทษประหารน่ะแต่ว่าวันนั้นยังไม่มาถึงนะคะผ่านมา10กว่าปีแล้วก็รอกันต่อไปค่ะก็หวังว่าช่วงเวลาที่เขาจะต้องอยู่ในแดนประหารเนี่ยเขาอาจจะสำนึกผิดขึ้นมาบ้างนะคะหรือว่าได้คิดทบทวนในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้บ้างคะสำหรับเรารู้สึกว่าเครกรักครอบครัวค่ะแต่ว่ารักในภาพอันเพอร์เฟกต์ของครอบครัวนะคะเมื่อครอบครัวไม่เพอร์เฟกต์อีกต่อไปแล้วและภาพที่เขาต้องการให้ทุกคนเห็นเนี่ยมันบิดเบี้ยวไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่รักแล้วค่ะเขาเกลียดแล้วก็อยากจะทำลายทิ้งและเขาก็รู้สึกถึงความท้าทายอำนาจในความเป็นผู้ชายที่เป็นใหญ่ในครอบครัวค่ะเหมือนกับเขาถูกผู้หญิงแย่งภรรยาไปเขาถูกลูกสาวหยามความรู้สึกของเขาด้วยการที่ซัพพอร์ตความรักของแม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับเป็นอย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดอะแต่ว่าทุกคนสามารถพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นแค่เพียงความคิดเห็นของเราเท่านั้นเองค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะถ้าเราเล่าตรงไหนติดขัดยังไงงงไปบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเงยหน้ามาอีกทีตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วค่ะก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะรบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะคะก็จะช่วยให้คลิปของมีเนี่ยเข้าถึงคนอื่นๆมากขึ้นนะคะเพราะว่าชาว True Crime นะ reach ของคลิปของพวกเรามันจะต่ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าทาง YouTube ก็จะไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ยังไม่ Subscribe ก็รบกวนซับให้หน่อยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็คือไม่ซับก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงมีก็จะมาเจอทุกคนอยู่ดีค่ะก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ